რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 10 მარტია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან გადაცემის მსვლელობისას. გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე. გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. 8 საათზე ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობისა დაიწყებს საერთაშორისო ახალი ამბებით. ევროპის კომისიის ხელმძღვანელი ჟან-კლოდ იუნკერი გამოვიდა მოწოდებით, რომ შეიქმნას ევროპის კავშირის ერთიანი არმია რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის გამო. გუშინ გამოქვეყნებულ ინტერვიუში იუნკერმა თქვა, რომ ეს არმია ევროპის კავშირის წევრებს დაეხმარება უპასუხონ ახალ საფრთხეებს და ჩამოაყალიბონ საერთო საგარეო და უშიშროების პოლიტიკა. იუნკერმა თქვა, რომ ევროპის საერთო არმია რუსეთს ცხად მესიჯს გაუგზავნის, რომ ჩვენ სერიოზულად ვეკიდებით ჩვენი ფასეულობების დაცვასო. იუნკერმა ასევე უთხრა გერმანიის გაზეთ ველტამ ზონტაგს, რომ ევროპის არმია არ უნდა იყოს ნატოს კონკურენტი. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ურსულა ფონ დერ ლაინი მიესალმა წინადადებას ბრიტანეთი ადრევე წინააღმდეგი იყო ასეთი იდეისა და აცხადებდა, რომ ევროპის კავშირის გაზრდილი სამხედრო როლი ძირს გამოუთხრიდა ნატოს. ამერიკის შეერთებული შტატების თანახმად 750 ტანკი, ვერტფრენი და სხვა აღჭურვილობა ჩავიდა რიგაში, ლატვიაში. პენტაგონის თანახმად გუშინდელი აქცია ნაწილია ამერიკის სამხედრო ოპერაციისა სახელწოდებით Atlantic Resolve. მისი მიზანია აჩვენოს ნატოს მოკავშირეების ურთიერთგულება იმ დროს, როცა ალიანსის წევრები რუსეთის მზარდ აგრესიულ განწყობილებას ხედავენ. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ქვეითთან მესამე დივიზია განთავსდება ბალტიისპირეთის ქვეყნებში სამი თვით და მონაწილეობას მიიღებს ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის საერთაშორისო მანევრებში. შეიძლება სხვა ახალ ამბებს. ეუთოს გენერალურ მდივანს თხოვე გააგრძელონ კრიტიკული დამოკიდებულება და მიგვანიშნონ პრობლემებზე, რაც ჯერ კიდევ გამოსასწორებელია. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განუცხადა ლამბერტო ზანიერისთან. შემდეგ ლამბერტო ზანიერის გენერალური მდივანი გახლავთ. საუბრის ერთ-ერთ თემას შიდა დემოკრატიული პროცესები წარმოადგენდა. დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველომ ოდერისგან საკანონმდებლო პროცესის თაობაზე ძალიან საყურადღებო კვლევა მიიღო თავისი, ისე თქმით, ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციებით, რომელზეც მან თქვა, ჩვენ ამათ აუცილებლად ყურადღებით განვიხილავთ და დანერგავთ ცხოვრებაში დემოკრატიის მიმართულებით. მის სტუმარს მოახსენებ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილების თავაზე, რაც ქვეყანამ 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მიაღწია. რუსეთზე ლაპარაკისას ამავე შეხვედრის დროს დავით უსუფაშვილმა თქვა, რუსეთი პრაქტიკულად სრულად გასულია იმ შეთანხმებების არეალიდან, რასაც ეუთოს სადამფუძნებლო დოკუმენტები ითვალისწინებსო. ერთ-ერთი თემა ამ შეხვედრის ეუთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერისთან საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენის საკითხი იყო. ეს რუსეთის მხრიდან იბლოკება უსაფრთხოება და დემოკრატია არის ორი ფუნდამენტური საკითხი, რომელიც განვიხილეთ, თქვა და უსუფაშვილმა. რეკომენდე რუსთავი ორის ინფორმაციით, ჩეხეთის პარლამენტმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია ჩეხურ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიასა და საქართველოს სახელმწიფოს ფინანსური დავის გამო გადადო. ტელეკომპანია ეყნობა ჩეხურ პრესას და ამბობს, რომ ლაპარაკია 60 მილიონზე, რომელსაც ენერგოპროს ქართული მხარე ედავება. გავრცელებული ინფორმაციით სახელმწიფო მომთახი 70%-ზე უკვე უარი თქვა. ახლა დარჩენილ თანხაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომლის დასრულებასაც ელოდება ჩეხეთის პარლამენტი. ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის განხილვა ჩეხეთის პარლამენტში ესე დღეს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პარლამენტარებმა ეს პროცესი 1 აპრილისთვის გადადეს. ჩეხეთის ადგილობრივ პრესასთან ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლუბიმირ ზაორალექს უთქვამს, რომ სახელმწიფო რესურსებს საფრთხე ემუქრება, ისე თქმით, საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების დაბლოკვა სწორედ ამის გამო მოხდა. კურერს ასევე ინტერვიუ მისცა ჩეხეთის სენატის წევრმა ევროპარლამენტარმა იარომირ შტეტინამ და ამ თემას უსარგებლო ორმხრივი სროლა უწოდა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ირანის საელჩოს მიერ საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან დაკავშირებით გამოთქმულ შეფასებებს შეეხმიანა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საელჩო რომ საქართველოს სწრაფოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისკენ თანახავს მთელი რიგი მათ შორის მასშტაბური რეფორმების გატარების აუცილებლობა და ამ რეფორმების რიცხვში საემიგრაციო პოლიტიკის მოწესრიგებაცო ნათქვამია განცხადებაში. მაგრამ გავაგრძელებ ახლა მევე და გეტყვით თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეისათვის რის შესახებ ვიცით წინასწარ. კორტერ მელიოჩი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების პროექტის პრეზენტაციას ჩაატარებს. თბილისის მერესთან საპროტესტო აქცია ჩატარდება. იპოთეკურ ხელშეკრულებებით დაზარალებულთა ერთობა იბერიელთა კავშირი არის ამ აქციის ორგანიზატორი. თავისუფალი დემოკრატები ბრიფინგს ჩაატარებენ დღეს. ეს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავისუფალ დემოკრატებზე არის ფრაქციაზე ლაპარაკი და ილაპარაკებენ დედაქალაქის მერის დაბარებაზე საკრებულოში. საერთო ბრიფინგი და პრესკონფერენცია, რომელიც ბევრი ეხება ეკონომიკის საკითხებს, უკვე ჩვეული ამბავია ბოლო რამდენიმე კვირა. საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის გაფორმდება შეთანხმება 500 მილიონ იაპონური იენის, დაახლოებით 4 მილიონ დოლარი მეტი არასაპროექტო გრანტის გამოყოფის თაობაზე, რომელსაც ხელს მოაწერენ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხატური და საქართველოს იაპონიის ელჩი ტოშიო კაიტანი. დღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ჩატარდება პროექტ სტუდენტური დღეების 2015 წლის პროგრამის პრეზენტაცია. ახაბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის საკონფერენციო დარბაზში პროგრამის პრეზენტაცია ჩატარდება. პროგრამას ქვია CPPA და მას ამერიკის ხალხი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი ასევე რამდენიმე უნივერსიტეტის მაღალჩინოსანი ჩაატარებს. ძირითადად ეს არის პარლამენტსაც გეტყვით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია ჩაატარებს აქციას იმ შესახებ, რომ რამდენიმე აგენტი მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. დაკიბრუნებ ფანინო სიტყვას და გააგრძელებ.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. მოგიწყობთ ეუთოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე საქართველოში. რაზე გამახულდა ყურადღება ვიზიტისა და კონკრეტულად შეხვედრების დროს? ვილაპარაკებთ აგრეთვე საინტერესო ანგარიშზე და პრობლემურ ანგარიშზე, პრობლემურ თემას შეეხება ეს ანგარიში, რომელიც პრეზენტაცია გამართა გუშინ სახალხო დამცველის ოფისის მოგამართა პრეზენტაცია და შეეხება უფლებას სათანადო საცხოვრისზე. უსახლკაროთა პრობლემას და არამხოლოდ უსახლკაროთა პრობლემას, როგორი არის საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტები, ეროვნული სამართლებრივი ინსტრუმენტები ამ თვალსაზრისით, რამდენად არის დაცული მოქალაქე უსახლკარობისგან, რა ბაზები, რა მონაცემთა ბაზები არსებობს დღეისთვის, როგორ ვინკმაყოფილდება და როგორი საშუალება აქვს სახელმწიფოს, როგორ უნდა იყოს დაცული მოქალაქე იძულებით გამოსახლებისგან. აი ამ ყველაფერს შეეხება ანგარიში, რომელიც დაახლოებით 30 გვერდს მოიცავს და სრულდება რეკომენდაციებით. ჩვენი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ბექა ჯავახაძე, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების სპეციალისტი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. შეგეძლება დარეკვა სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას ანუ 10-ის ნახევრის შემდეგ. ვილაპარაკებთ აგრეთვე პოლიტიკურ ამბებზე, რომელიც აჭარაში ვითარდება, პოლიტიკურ პროცესებზე. თავისუფალი დემოკრატების წევრები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გადაყენების ინიციატივით გამოდიან და ამისთვის რამდენიმე მიზეზსაც ასახელებენ. სხვა ამბებიც გვექნება რეგიონებიდან, ვილაპარაკებთ იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემაზე, ასევე სოციალურად დაუცველი ადამიანების პრობლემაზე, რომლებიც ფოთში, ერთ-ერთ შენობაში, პოლიციის სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ შენობაში არიან შესახლებული და ასე შემდეგ. ბევრი საინტერესო რამ გვექნება ამასთან ამბები ეკონომიკის სფეროდან, სპორტის სფეროდან, ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებაც მოგითხრობთ, ასე რომ გვისმინეთ, თილის გადაცემა გრძელდება 8-დან 10 საათამდე. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობ ახლა გადაცემა სწორედ სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ეუთოს გენერალური მდივნის ვიზიტს საქართველოში. აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან შეხვედრა გახდათ ლამბერტო ძანიერის ვიზიტის განრიგში, ასევე იყო საოკუპაციო ხაზის მონახულება და ვითარების ადგილზე გაცნობა. საინტერესო არის ის, თუ როგორ ხედავს ეუთოს გენერალური მდივანი ეუთოს ამჟამინდელ და საომავლო როლს საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებთან გამკლავების პროცესში. ლელო კონჭულია გეტყვით მეც ამაზე.
ეუთოს გენერალური მდივნისთვის შემაშფოთებელია რუსეთის მიერ ხელშეკრულებების გაფორმება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ამას ის რეგიონის არასტაბილურობის რისკ ფაქტორადაც მიიჩნევს. ბევრი ფიქრობს და თავად ლამბერტო ძანიერიც აღნიშნავს, რომ მხოლოდ შეშფოთება არ არის საკმარისი. ამ კონტექსტში სახლდება რამდენიმე ნაბიჯი, რომელთა გადადგმა შესაძლებელია სამშვიდობო მიდგომებიდან გამომდინარე. გენერალური მდივანი მაგალითად ამბობს, რომ უკანონო ხელშეკრულებების საკითხს ორმხრივ ფორმა რუსეთს ყველა შეახსენებს და მათ შორის ეუთოც. მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატი და ასევე მნიშვნელოვანია პირდაპირი ჩართულობის პროცესიც.
მე ისევ დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგიერთი საკითხი პრაქტიკულ მიდგომას საჭიროებს. კონტაქტი საზოგადოებასთან, პირდაპირი კონტაქტი სოხუმთან, ცხინვალთან და იქ მცხოვრებ ხალხთან კვლავაც რჩება წინსვლის მნიშვნელოვან წინაპირობად. ჩვენ გავაგრძელებთ ამგვარ ურთიერთობას იმ გზების შეთავაზებისთვის, რომლებიც ადგილობრივ საზოგადოებას დააკავშირებს უფრო ფართო საერთაშორისო საზოგადოებასთან, მათ შორის ეუთოს საშუალებითაც.
ეს განცხადება ლამბერტო ძანიერმა 9 მარტს თბილისში გააკეთა საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომლის ფარგლებშიც სოხუმთან უკვე გაფორმებული, ხოლო ცხინვალთან სულ მალე გასაფორმებელი უკანონო ხელშეკრულებების თემაზე ყურადღება გაამახვილა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმაც. მან თქვა, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები არ წარმოადგენენ საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს და ნებისმიერი მცდელობა დაიდოს მათთან რაიმე ხელშეკრულება საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა იქნება. აქვეა მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მისამართითაც.
ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმება მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ და წარმოადგენს ოკუპირებული რეგიონების ანექსისკენ გადადგმულ ნაბიჯს. ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, მათ შორის ეუთოს, შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მისცენ რუსეთის ამ დესტრუქციულ ქმედებებს და სათანადო ზეწოლა განახორციელონ რუსეთზე.
ამგვარი მოვლენების ფონზე საქართველოს მხარე კიდევ ერთხელ ხედავს საგანგებო აუცილებლობას, რომ რუსეთმა აიღოს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება, ისევე როგორც ეს არაერთხელ გააკეთა საქართველომ. ლამბერტო ძანიერი აღნიშნავს, რომ ეუთოს სხვა თანათავმჯდომარეებთან, ევროკავშირთან და გაეროსთან ერთად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში ცდილობს შემუშავდეს ერთობლივი სამშვიდობო დოკუმენტი, რომელსაც ასევე უნდა შეუერთდეს რუსეთი. როდესაც ეუთოზე ვლაპარაკობთ, ლოგიკურად იბადება შეკითხვა: უნდა მოველოდეთ თუ არა სრულმასშტაბიანი მისიის აღდგენას, რომელმაც 2009 წელს რუსეთის ძალისხმევის შედეგად შეწყვიტა მუშაობა საქართველოში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისიის დასაბრუნებლად ყველა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას საქართველოსთვის პრინციპული ერთი ნაბიჯის გარდა.
ეს აუცილებლად უნდა იყოს ეუთოს მისია საქართველოში. მე სხვაგვარად ვერ წარმომიდგენია, რადგანაც ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და გადახედვა თვითონ ამ მისიის სახელწოდებაში, ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ პრობლემებს წარმოშობს, რომელიც შეიძლება რუსეთმა კარგად გამოიყენოს საკუთარი ინტერესების.
სწორედ იმის გამო, რომ საქართველო ამგვარ პრინციპულ მიდგომას არ ცვლის, ჯერ ისევ ვერ ხერხდება ეუთოს მისიის დაბრუნება საქართველოში. როგორც ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ძანიერმა აღნიშნა 9 მარტს, კვლავაც იძებნება გზები ამ მისნის მისაღწევად. მაგრამ მანამდე ეუთო აქტიურად მუშაობს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად და ხელს უწყობს ნდობის აღდგენის პროცესს.
Lela Kunčulia მოგითხრობდა თეუთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ძანიერის საქართველოში ვიზიტის შესახებ, ზოგადად თეუთოს პოლიტიკის შესახებ საქართველოს მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 15 წუთი ახლა. გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
Ukrainian President Petro Poroshenko ნაცხადებს, რომ პრორუსმა მებრძოლებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკან დახიეს მძიმე შეიარაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამის შესახებ მან გუშინ ტელევიზიით გამოსვლისას გამოაცხადა და მან ასევე თავის მხრივ თქვა, რომ სამთავრობო ჯარებმაც უკან დახიეს ლომის წილი თავისი მძიმე საარტილერიო სისტემებისა. 10 ადამიანი დაიღუპა შოლომ ფრანის კატასტროფისას არგენტინაში, მათ შორის 3 ფრანგი ოლიმპიელი სპორტსმენი, სულ 8 ფრანგი და 2 არგენტინელი პილოტი დაიღუპა 2 თვითმფრინავის შეჯახებისას ადგილას, რომელიც 1100 კილომეტრით არის დაშორებული ბუენოს აირესიდან, იგიღებდნენ სატელევიზიო შოუს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფოს მაღალი ჯილდო გადასცა ანდრეი ლუგავოის პარლამენტარს, რომელსაც ბრიტანეთის პოლიცია რუსეთის ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლონდონში მოკვლის ეჭვის საფუძველს ეძებს. რუსეთი პრაქტიკულად სრულად გასული იმ შეთანხმებების არეალიდან, რასაც ეუთოს სადამფუძნებლო დოკუმენტები ითვალისწინებს, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ეუთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერისთან შეხვედრის შემდეგ. ჩეხეთის პარლამენტმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია ჩეხურ კომპანია ენერგოპროჯორჯიასა და საქართველოს სახელმწიფოს ფინანსური დავის გამო გადადო. ეს ინფორმაცია რუსთავი ორმა გავრცელა ტელეკომპანია ჩეხურ პრესას აღმოფოთა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, არჩევა დანიშნვის პროცესზე თხრობით. საქართველოს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირაში გადაწყვეტს დაუჭიროს თუ არა მხარი პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად წარდგენილ ნინო გვენეტაძეს, რომელიც 2006 წლამდე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ მსახურობდა. გვენეტაძის კანდიდატურას მხარს არ უჭერს საპარლამენტო უმცირესობა, ხოლო საპარლამენტო უმრავლესობას აღნიშნულ საკითხზე ერთიანი პოზიცია არ აქვს. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი უმრავლესობის წევრ დეპუტატებს მოუწოდებს დამორჩილდნენ პარტიულ დისციპლინას და კოალიციის პოლიტსაბჭოს მიერ მოწონებულ კანდიდატს მხარი დაუჭირონ. ჯიმშა რეხვიაშვილი გეტყვით მეცამ პროცესზე.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას კოალიციის პოლიტიკურმა მდივანმა არმაზ ახვლედიანმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ უმრავლესობის დეპუტატები უნდა დამორჩილდნენ პარტიულ დისციპლინას და პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება გაითვალისწინონ ხმის მიცემისას.
ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ განსხვავებულ აზრს, უნდა მოვისმინოთ ყველა კოლეგის მოსაზრება, არგუმენტი, მაგრამ ვავიმეორებ, როცა გადაწყვეტილება შეჯერდება და საბოლოო გადაწყვეტილებას მივიღებთ, მე ამ გადაწყვეტილებას უნდა ვცეთ პატივი. პარტიული დისციპლინა რა თქმა უნდა გულისხმობს მათ შორის სანქციებსაც.
არმაზ ახვლედიანის ეს კომენტარი მუქარად და შეურაცხყოფად აღიქვეს საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომლის წევრმა დეპუტატმა დიმიტრი ხუნდაძემ განაცხადა, რომ ახვლედიანის განცხადება არა მარტო საკუთარი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ თვითოეული დეპუტატის შეურაცხყოფაა.
გადაწყვეტილება და რეკომენდაცია პოლიტსაბჭოს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, მაგრამ თვითოეული დეპუტატის გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, ეს არის მათი უფლება, ვალდებულებაც და მოვალეობაც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება იყო ისე ვიმეორებ შეურაცხყოფელი თვითონ დეპუტატისთვის. არმაზ ახვლედიანს მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი რჩევა იქნება, რომ მოიხადოს ბოდიში.
დიმიტრი ხუნდაძის ამ მოსაზრებას უმრავლესობის ბევრი სხვა წევრიც იზიარებს. დეპუტატი თამარ კორძაი ამბობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის ბედი უნდა გადაწყდეს მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტში და გადაწყვეტილების მთავარი შემოქმედი კანდიდატი და დეპუტატები უნდა იყვნენ.
ჩემთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კანდიდატს წარსულისგან განსხვავებით, როდესაც მოდის პარლამენტში, არ აქვს გარანტია, რომ გავა. და მან პარლამენტში უნდა იბრძოლოს იმისათვის, რომ მოიპოვოს პარლამენტარების მდობა. ეს ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე კარგი ამ პროცესში, რაც შეიძლება დავინახოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი კანდიდატი, რომელიც პარლამენტში მოდის, მან უნდა იცოდეს, რომ მას არ აქვს გარანტირებული ხმა, მას ეს ხმა უნდა მოიპოვოს სწორედ იქ საკუთარი პროგრამის, საკუთარი პოზიციის. საკუთარი ხედვის წარმოდგენისას.
ეს იყო დეპუტატი თამარ კორძაია. ოპოზიციური ფრაქციის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე კი მიიჩნევს, რომ პარლამენტმა მხარი უნდა დაუჭიროს ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას, მაგრამ დეპუტატებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ დამოუკიდებლად.
პარლამენტი არ უნდა იყოს გარკვეულწილად რაღაცა პოლიტიკური ლოჟების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ჩამსრულებელი. ანუ მე ინდივიდუალურად მომწებოდეს, მაგრამ როგორც კომუნიკაცია არ არის ერთმანეთში მრავლესობის შიგნით და რაც ძალიან ცუდია და სამწუხაროა.
თავისუფალი დემოკრატებისგან განსხვავებით, საპარლამენტო უმცირესობა აცხადებს, რომ ხარს არ დაუჭერს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას, მისი პოლიტიკური მიკერძოების გამო. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონისა და პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს პარლამენტი ირჩევს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. მაგრამ რა მოხდება, თუ ნინო გვენეტაძე ვერ მიიღებს 76 დეპუტატის მხარდაჭერას? პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის პასუხი:
ერთი და იგივე კანდიდატურას მეორეჯერ ვერ წარადგენს თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტი. თუმცა ვადები არანაირი არ არის, შეიძლება ერთი თვის მერე, სამი თვის მერე, ხუთი თვის მერე, ერთი თვის მერე, ანუ ღია ამ საკითხს კანონმდებლობა.
და სანამ ახალი თავმჯდომარე არ აირჩევა, რა ხდება აი ამ პერიოდში?
ასრულებს მოვალეობას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ზაზამეიშვილია, დღეს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, რომელიც 23 თებერვლის მერე ასრულებს სასკუბლაშვილის გაუვიდა აწლიანობა და ასრულებს თავმჯდომარის მოვალეობას.
ასრულდა ჯიმშერ რეხოეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის წარდგენა დამტკიცების პროცესს შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 22 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახლა ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას ვუთმობთ.
There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ამბით ბათუმიდან უმაღლეს საბჭოს, ბათუმის უმაღლეს საბჭოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გადაყენების ინიციატივით გამოდიან. ისინი მთავრობის მუშაობას არაეფექტიანად თვლიან და კონკრეტულ 6 პუნქტს ასახელებენ, თუ რატომ უნდა გადადგეს მათი აზრით მთავრობა. საკითხის ასე დაყენებას არაერთგვაროვანი შეფასება მოყვა პოლიტიკოსებისგან. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ბათუმიდან.
იმისათვის, რომ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ რეგიონის მთავრობის მეთაური დაკავებული თანამდებობიდან გადააყენოს, 14 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. საგარემდებლო ორგანოში მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების პროცესი, რომ ოფიციალურად დაიწყოს, კი 7. რაც შეეხება მიზეზებს, თუ რატომ უნდა გადადგეს არჩილ ხაბაძე გუნდთან ერთად, თავისუფალი დემოკრატები 6 პუნქტს ასახელებენ. საკითხის ინიციატორები მიიჩნევენ, რომ მთავრობის მუშაობა არაეფექტურია და რეგიონში არსებულ სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პრობლემებს მთავრობა პასუხობს უმოქმედობით. ასევე არ გააჩნია რეგიონის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა. თავისუფალი დემოკრატები ერთ-ერთ არგუმენტად ინვესტიციების და სამუშაო ადგილების ნაკლებობას ასახელებენ. კომუნიკაციის პრობლემები, ეკომიგრანტთა და იპოთეკართა დღემდე გადაუჭრელი საკითხები. ამ მიზეზების გათვალისწინებით ოპოზიციური პარტია მიიჩნევს, რომ რეგიონში რეალობა უნდა შეიცვალოს.
ვიცხებ წარმოწერების შეგროვებას იმის, რომ დადგეს უნდობლობის საკითხი. მოუწოდებთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრებს შემოუერთდნენ ამ ინიციატივას და დავიწყოთ რეალურად განახლების პროცესი რეგიონში. მთავრობა ვერ მართავს რეგიონს ეფექტურად, მათ არავითარი სხვა უკეთესი შედეგების დადება აღარ შეუძლიათ.
თუმცა მთავრობის მუშაობას მართველ გუნდში მყოფი თავისუფალი დემოკრატები სულ რაღაც 6 თვის წინ დადებითად აფასებდნენ. ისინი არიზიარებდნენ დეპუტატების შიტიშვილის, პუტკარაძისა და ვასაძის იმ არგუმენტებს, რის გამოც ფრაქცია ქართული ოცნების წევრები მთავრობის უნდობლობის საკითხს აყენებდნენ.
არ ვეთანხმები ეგარიშივი პოზიცია, ცალსახა, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ ჯერჯერობით იმ არგუმენტებს, რაც რომელმაც უნდა მიმაღებიოს გადასკვეთება.
იდეას მხარს უჭერენ ყოფილი მართველი გუნდის წევრები მედია ვასაძე და ჯემალ პუტკარაძე, თუმცა თვლიან, რომ გააქტიურება ამჯერად დაგვიანებულია. თავისუფალ დემოკრატებს 6 თვის წინ გაკეთებული განცხადებები და მთავრობის იმპიჩმენტის საკითხისგან გამიჯნვა გაახსენა ჯემალ პუტკარაძემ.
ძალიან ძინეთ მახსოვს მათი პოზიცია იმ დროს. მე ვამბობ, რომ თავის დროზე რომ ისინი შემოერთებული იყვნენ ამ ინიციატივას, უკეთესი იქნებოდა და მე მგონი შედეგიც იქნებოდა. თუმცა მე ვაპირებ გარკვეულ გათხოვაში დემოკრატებთან ამ საკითხთან მიმართებაში შესვლას და მაქვს განწყობა მხარდაჭერა.
მე მიმაჩნია, რომ აჭარის მთავრობა უნდა გადადგეს, მაგრამ დაიწყოს პროცესი და შემდეგ ეს პროცესი შეჩერდეს, არ განავითარდეს და თავისუფლებმა დემოკრატებმა მოიქცენ ალექსანდრე ჩიტიშვილის მსგავსად, მე ასე გამოვალ მდგომარეობაში, უხერხულ მდგომარეობაში, თავის დეპუტატი ჯემალ პუტკარაძე ნამდვილად აჭარბია.
პრეტენზიებს არიზიარებენ და იმპიჩმენტის საკითხის აუცილებლობას ვერ ხედავენ უმრავლესობის წევრები. ალექსანდრე ჩიტიშვილი, რომელსაც მთავრობასთან შეკითხვები უკვე აღარ აქვს და 6 თვის წინ არჩილ ხაბაძის გადაყენების ინიციატორი იყო, ამჯერად გააქტიურებულ საკითხს მხარს არ დაუჭერს. პოზიციას არ იცვლის არც დავით ბაციკაძე და კაკო ძნელაძე.
რა თქმა უნდა, არ მივიღებ თამაში მონაწილეობას. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ მართლა ყველაფერი კარგად არის ჩვენთან რეგიონში, მაგრამ 45 მილიონი გაზრდილი ბიუჯეტი გვაქვს ორი წლის განმავლობაში. რამდენად უქმედი თუ უნდა როა ეს საზოგადოება გადაწყვეტოს?
ყველაზე საუბრი პრობლემები არის აღმოფხვრილი, ამიტომ მე ვერ ვხედავ დღეს საჭიროებას წესრიგზე გამიხილვა.
აი ეხლა ამ თემის წამოწევა ცოტა ისე ეფემერულად მეჩვენება და არადროულად, მაგრამ დროულად პოლიტიკური ქულების დასაწერად.
დაუჭერს თუ არა მხარს ინიციატივას უკრაინიდან დაბრუნებული ნაციონალური მოძრაობის 8 დეპუტატი უცნობია, თუმცა პარტიის ერთ-ერთი წევრი ირაკლი თავართქილაძე არ გამორიცხავს, რომ პოზიცია მათაც გაიზიარონ.
ალბათ დეპუტატები ჩამოვლენ, ამაზე ვიმსჯელებთ, არ გამორიცხავ, რომ ჩვენც მხარი დაუჭიროთ მთავრობის გადაყენებას.
თავისუფალი დემოკრატების მოთხოვნას ეთანხმება, თუმცა დაგვიანებულს უწოდებს მურმან დუმბაძე. პარლამენტის ვიცესპიკერი ამბობს, რომ აჭარის მთავრობის გადასაყენებლად საჭირო ხმების მოგროვების იმედი არ აქვს, მაგრამ პროცესებში ოპოზიციური ფლანგის გააქტიურებას მიესალმება.
ზოგადად თავისუფალი დემოკრატების მიდგომა ცოტა გვიან დაგვიანებული, მაგრამ მიდგომა, რომ აჭარის რეგიონალური მთავრობა უნდა გადადგეს სამართლიანი იმ თვალსაზრისით, რომ მიმაჩნია, რომ თავრობა არაეფექტური და უნიათოა აჭარის რეგიონში. აქ არ არის ლაპარაკი პერსონალიებზე და გვარებზე. როცა აჭარის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობა დაიკარგა, მისი პირველი პოლიტიკური პირი, მისი ლიდერი, ოდებულია გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან.
აჭარის მთავრობისათვის უნდობლობის საკითხის დაყენებასთან დაკავშირებით კომენტარი გაკეთდა აჭარის მთავრობაში. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე თავისუფალი დემოკრატების მიერ გაკეთებულ განცხადებას 2016 წლის მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს და აცხადებს, რომ პოლიტიკური პარტიები და სუბიექტები ამ გზით ცდილობენ საზოგადოებას თავში ახსენონ. მინისტრი ოპონენტების მხრიდან გაჟღერებულ ბრალდებებს ეკომიგრანტების, იპოთეკით დაზარალებულებისა და ინვესტიციების საკითხთან დაკავშირებით არადასტურებს და აცხადებს, რომ აღნიშნული მიმართულებით მთავრობა აქტიურად მუშაობს.
წელიწად ნახევარი დარჩა არჩევნების დანიშნვამდე და ეს იმის მანიშნებელია, რომ ყველა პოლიტიკურ მოძალამ წამოყო თავი და ესე ვთქვათ, დაიწყო მთავრობის კრიტიკა, რომ ვერ დავეთანხმები ინვესტიციებთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერთ და ნახეთ, თუ რა მოცულობის დავაქვს ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ეკომიგრანტების საკითხს. ჩვენ ვაშინებთ ეკომიგრანტებისთვის სახლებს.
რეგლამენტის მიხედვით, მას შემდეგ რაც 7 დეპუტატის ხელწერით პროცესი დაიწყება, საკანონმდებლო ორგანო მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე 1 თვის ვადაში უნდა იმსჯელოს.
ბაჭო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, სადაც უმაღლეს საბჭოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები გამოდიან ინიციატივით გადააყენონ ნაჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და ამისთვის ასახელებენ რამდენიმე პუნქტსაც, რამდენიმე მიზეზსაც, თუ რატომ უნდა გადადგეს მათი აზრით მთავრობა. ამას მოყვა ბუნებრივია პოლიტიკოსების აქტიური გამოხმაურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:29 წუთია. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საქართველოში ცხრის ნახევარია, ჩვენ სტილის გადაცემაში კი ახალი ამბების დროა და ნიკო ნერგაძე განაგრძობს პროგრამას.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ პრორუსმა მებრძოლებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკან დახიეს ძიმე შეიარაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ტელევიზიით გამოსვლისას პეტრო პოროშენკომ ასევე განაცხადა, რომ სამთავრობო ჯარებმაც უკან დახიეს მისი თქმით ლომის წილი სარაკეტო და მძიმე არტილერიული სისტემებისა. ავიაკატასტროფა მოხდა არგენტინაში, ორი ვერტმფრენი დაეჯახა ერთმანეთს, რის შედეგადაც დაიღუპა 10 ადამიანი, ორი არგენტინელი პილოტი და 8 ფრანგი, მათ შორის 3 ოლიმპიური სპორტსმენი. არგენტინაში იღებდნენ საფრანგეთში პოპულარულ რეალიტი შოუს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფოს მაღალი ჯილდო გადასცა ანდრეი ლუგავოის პარლამენტარს, რომელსაც ბრიტანეთის პოლიცია რუსეთის ყოფილი აგენტის ალექსანდრე ლიტვიენკოს ლონდონში მოკლის ეჭვის საფუძვლის გამო ეძებს. პუტინის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება გუშინ გამოქვეყნდა ოფიციალურ ვებსაიტზე და იქ ნათქვამია, რომ ლუგავოის მიენიჭა მეორე ხარისხის ჯილდო სამშობლოსთვის გაწეული სამსახურის გამო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ელთოს გენერალურ მდივან ლამბერტო ზანიერესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რუსეთი პრაქტიკულად სრულად არის გასული იმ შეთანხმებების არეალიდან, რასაც ელთოს სადამფუძნებლო დოკუმენტები ითვალისწინებს. ნათქვა, რომ ლაპარაკის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოში ელთოს მისიის აღდგენის საკითხი იყო და ამ თემას რუსეთი ბლოკავს. გუშინ გავრცელა ტელეკომპანია რუსტავიორმა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ჩეხეთის პარლამენტმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია ჩეხურ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიასა და საქართველოს სახელმწიფოს ფინანსური დავის გამო გადადო. ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის განხილვა ჩეხეთის პარლამენტში დღეს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა დეპუტატებმა ეს პროცესი 1 აპრილისთვის გადადეს. ტელეკომპანია ეყრდნობა ჩეხურ პრესას, სადაც წერენ, რომ ლაპარაკია 60 მილიონზე, რომელსაც ენერგოპროს ქართული მხარე ედავება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ მარიამ ცინდელიანს, მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 21 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული. 12 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 8, ღამე კი -9 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 3 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 10, თელავში 9, სოხუმში კი 19 გრადუსია მოსალოდნელი. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც და ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 10 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სპორტის სიახლეებს მოვისმენთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად, უკვე დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
თილამშვიდობის საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის ეროვნული თასისთვის ბრძოლას 4 გუნდი შემორჩა. გუშინ მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა და ნახევარფინალის საგზურები თბილისის დინამომ, სამტრედიამ, საჩხერის ჩიხურამ და ცხინვალმა მოიპოვეს. დინამომ საკუთარ არენაზე გორის დილას უმასპინძლა და ახალგაზრდა მცველ ოთარ კაკაბაძის გოლით 1-0 მოუგო. შეგახსენებთ, პირველი თამაში გორში უგოლოდ დასრულდა. სამტრედიელებმა ტურნირს ქუთაისის ტორპედო გამოთიშეს. საშინაო შეხვედრა მათ 2-1 ჰქონდათ მოგებული. გუშინ კი ქუთაისში 0-0 ითამაშეს. დამაჯერებლად ჩაატარეს საპასუხო მატჩები საჩხერის ჩიხურამ და ცხინვალმა. საჩხერის ჩიხურა რუსთავის მეტალურგს 3 უპასუხო გოლით გაუმასპინძლა და ორი თამაშის ჯამში 3-0 იმარჯვა. გოლები თორნიკე მომლაძემ, ევგენი ტროიანოვსკიმ და დენის დობროვოლსკიმ გაიტანეს. ყველაზე უკგოლიანი თამაში კი მცხეთაში შედგა, სადაც ვიტ ჯორჯია ცხინვალს დაუხვდა. საპასუხო მატჩის წინ უპირატესობა ვეტერინართა მხარეს იყო, რომლებსაც სტუმრად 5-4 ჰქონდათ მოგებული, მაგრამ ამჯერად ფრესაც სასურველ ფრესაც ვერ მიაღწიეს, მხოლოდ 1 გოლი გაიტანეს, თავად კი 4 გაუშვეს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა კახა ცხადაძემ კი გუნდის გაფართოვებული შემადგენლობა დაასახელა. სპეციალისტი გუშინ ჟურნალისტებს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის საპრეს კონფერენციო დარბაზში შეხვდა და 29 კაციანი სია წარმოუდგინა. კახა ცხადაძემ თქვა, რომ გუნდში არსებული სიტუაცია დასალაგებელია, რადგან მისი შეხედულებები ქეცბაიას შეხედულებებისაგან აბსოლუტურად განსხვავდება. ეროვნული გუნდის ახალი თავკაცი კაპიტნის შეცვლას არ გეგმავს. ცხადაძემ ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ივნისამდე ნაკრებსა და ბაქოს ინტერში პარალელურად მოუწევს მუშაობა, მაქსიმალურად შეეცდება საქართველოს ჩემპიონატის თამაშებსაც დაესწროს და ეროვნული გუნდის კანდიდატებს დააკვირდეს. თუმცა იქვე დასძინა, ამ ეტაპზე თუ ჩემპიონატს არ გავაძლიერებთ, არაფერი გამოვაო. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, ცხადაძემ თქვა, რომ უმთავრესი ამოცანა ფეხბურთელებისთვის თავიანთი შესაძლებლობები წმენის დაბრუნება. რამდენიმე ფეხბურთელს პირისპირ ვესაუბრე და ზოგიერთ საკითხისადმი ნეგატიური მიდგომის გამო უხეშადაც მიუმართეო, განაცხადა ნაკრების ახალმა მწვრთნელმა. კახა ცხადაძე გუნდს 21 მარტს შეკრებს და 25 მარტს უკვე მალტის წინააღმდეგ გასამართი ამხანაგური მატჩისთვის მოამზადებს. 29 მარტს კი მთავარი მწვრთნელის რანგში გაცილებით მძიმე გამოცდაელის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის შეხვედრაში მსოფლიოს ჩემპიონ გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ. და ბოლოს 2 სიტყვით დღის მთავარ სპორტულ თემაზე მოგახსენებთ. დღეს თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის მერვედფინალური ეტაპის ორი საპასუხო შეხვედრა დაიწყება. მადრიდში რეალი გელზენკირხენის შალკეს უმასპინძლებს და რა უნდა მოხდეს, რომ სამეფო კლუბი მეოთხე ფინალს მიღმა დარჩეს. რეალს სტუმრად აქვს მოგებული 2-0. გაცილებით მეტი ინტრიგა აქვს შერჩენილი დღეს ჩასატარებელ მეორე მატჩს, თუმცა ფავორიტი იქაც გამოკვეთილია. პორტომ შვეიცარიის ბაზელთან სტუმრად ფრედ 1-1 ითამაშა. დღეს კი მეტოქეს უკვე პორტუგალიაში დაუხვდება.
დიდი მადლობა. ოთარ მაღლაკერიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რუბრიკით წითელი ზონა. გიორგი გვახარიას ავტორო რუბრიკა გადაცემა გახლავთ ეს, რომლის რადიო ვერსია, მოკლე ვერსია გადის ხოლმე ეთერში ორშაბათ საღამოს გადაცემაში და გთავაზობთ ასევე დღეს დილის გადაცემის მსმენელებსაც. და წითელი ზონის ეს გამოშვება შეეხება ქართული ჯაზის ლეგენდას გიული ჩოხელს, რომელიც 80 წლის გახდა. წითელ ზონაში ის გიორგი გვახარიას ესაუბრება და ცდილობს აუხსნას, როგორ შეიძლება შეინარჩუნო თავისუფლება იქ, სადაც თავისუფლებას ებრძვიან. მოისმინეთ გადაცემის რადიო ვერსია.
დიდი მადლობა მინდა ოფიციალურად ვუთხრა ახლა ლევან კიტიას და მიძინა მაყაშოს იმ ძალიან კარგი ფილმისთვის.
კარგი ფილმია.
ფილმი შესანიშნავი და უნდა გითხრათ, რომ ამ ფილმის მერე ქართულ საზოგადოებას გაახსენდა გიური ჩოხელი. ხო ასე?
აი, საერთოდ აღარ ვახსოვდი, საერთოდ არ არის.
აი, რამდენი ხანი არ ახსოვხართ?
30 წელი.
მიზეზი?
მიზეზი ჯაზია, მიზეზი ალბათ. თავის დროზე ჯაზი, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა და სულიმალებოდით მე და ჩემ მეუღლე კლუბებში და ადვილებში და რა ვიცი სადღაც უკრავდით ხოლმე, რომ ჯაზი იყო ჩვენი მუსიკა.
ეგეუბნებოდნენ პირდაპირ ჯაზი არ გვინდა?
არა, ჯაზმენები მოდიან სამინისტროში, რომ მივიდოდით. მინისტრი იმალებოდა, მეორე მხრიდან გადიოდა, არ უნდა და ჩვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ პრეტენზიები ქონდა, რატო ვარ მაგადანში, სახალინში გადასახლებულები ვიღავე ჩვენ პრაქტიკულად. ხო და 500-600 1000 კილომეტრები ხან უბრალო დანჯღრეულ ავტობუსებში სიცივე და უბედურება, ნუ საშინელება იყო.
მაგრამ ამბობდნენ რომ ჯაზი არ გვინდა, იმიტომ რომ ამერიკულია.
არა, ჯაზი არ გვინდა კი არა. ისე იქცეოდნენ რომ რეპერტუარი, ესე იგი რეპერტუარი მქონდა თითქმის მთელი კლასიკა ჯაზურს მღეროდი მე ყველას იმღერ, არაფერი არ ჩაძღერეს. არ არის შემორჩენილი.
და რუსულად რო იყო ან ქართულად, მაგრამ ჯაზი იყო ამას.
არა, ერთხელ ვიმღერა ეს ლიზა და ძალიან ცუდად ავარ. ესე იგი ისეთი სვინგი უნდა იყოს და ისეთი ინდიენი სიტყვები მომაყარეს, რომ იქ სვინგი კი არ იყო, რაღაც გაუბედურებული მღერი ვარ. აი ეგ თქვენ ფიფიდაში
მოხდეს. ქაუტუმბიული ენას აქვს მნიშვნელობა ხო, რომ თქვენ თვით რომ ინგლისურად უნდა იყოს ჯაზი?
აბარა, აბარა.
თქვენ ასე კარგად ინგლისური როგორ?
აბსოლუტურად არ ვიცი.
მართლა არ იცით ენა?
Ну, ესე რა.
მაგრამ აი
გამოთქმა
რო გაქვთ?
გამოთქმაც მაგ და ყველაფერს ვიგებ, ყოველ სიტყვას ცალკე ვიგებ, როდესაც ღერიან ამერიკელები აბსოლუტურად აზრებენ, მაგრამ ეს რა არის არ ვიცი.
მაგრამ იმახსოვრებთ.
ყველაფერი აბსოლუტურად, ხო ვიმღერებ ორ სიმღერას ამერიკულს.
და ამერიკაში რო იყავით?
Ну, ამერიკაში სხვადასხვაშიც დავიწყე საუბარი. რატო იცით? იქ ვიყავი 10 თვე. ათი თვე რო ისმენ ეს გამოვილი ასე ვთქვათ, მეთქი კაცო ერთი ორი ქართული სიტყვა მაინც გავიკო, არ შემეძლო ტელევიზორში, ქუჩაში, სახლში, გამოფენაზე სულ ინგლისურად და მე ავლაპარაკდი. რო ჩამოვედი აქ ერთი სიტყვაც არ მახსოვდა. დრო ქართულია. ქართული მიყვარს რა, საქართველოს მიყვარს.
ქართული გიყვარს და საქართველოს გიყვარს, ხო? მაინც თვით რომ ქართულად ჯაზის სიმღერა.
ჯაზი ძნელია, მაგრამ.
აი რატო?
მაგრამ არ ვიცი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ალბათ ერთ სიტყვაში ვერ გამოთქვავი დრამატურგიას, ესე იგი უნდა მოგაყარონ სიტყვები და იმ სიტყვებს ხო უნდა სვინგი და დრაივი ეს რაღაცა.
და ასეთი ასოები როა ჭ ჭ ც არ უხდება ჯაზს.
არა, უხდება თუ ამას არ გაამახვილებ. აი მაგალითად ქართული სიმღერები ხო ვიმღერე, ხო სვინგი მაქვს.
ხო.
და იქ ხო ვტეხავ მე აქცენტებს ქართული მასში.
ეს არ მოწონდათ ალბათ.
არ მოწონდათ, იმიტომ რომ გოგიც თაბაძემ დედას უთხრა. ოპერეტა მოიტანა მოსკომედიაში და ხო იქ
დაშავდა.
წამოდიო ბახში დავჯდეთ რაღაც უნდა გიქთხრა თუ მოსკომედის ბახი. რა იყო ელიკო ესეთი იყო რა და იუმორის პატრონი და
მახსოვს დედათქმის სცენაზე კი.
აი სა რა გინდა ბიჭოა. რა მინდა კაცო და გააჩერი შენი გოგორა სამღერისოთ. მელოდია არ არისო. რაღაცებს აპატყუფებს მღერისო. ელიკომ წარმეაცია და უთხრა გოგი შენ გაიზდებიო და ჯას გაიგებო. არა ამას დრო უნდაო.
გაიგო?
მე რა ხო ამოვიდა ჯას ფესტივალზე და ჩამეხუტა და ყურში უთხრა როგორ იყო რომ უთხარი გაჩერდიო. 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 მე უკვე უნდა მეთქვა, მაგრამ ხა გოგი უკვე იყო. გოგი და რაღაცა და არ შეიძლებოდა ესე იგი, მაგრამ ძალიან მიყვარს გოგი საერთოდ. და ცოტათ
მტკივა.
მე მტკივა გული, იმიტომ რომ აი ეს კოპირებას ვაკეთებენ, რა ქვია, იმას ორი ორში ერთ-ერთი რაღაცა
ვარი.
ამისი წინამდგომი ვარ. იმიტომ რომ მათ უბუჭდებათ გემოვნება. პირადი შემოქმედება არ არსებობს. აი თქვა აიღოს ქართული ესტრადა, აი როგორც მე ვიღებდი, ხო? აი რა სიმღერებს? კიდევ წერებს? არა, გენაცვალე, იქ სამმიდი ხარ იქ მე7 ოქტავაში, სამმიდი ხარ. არ არის ეგ საჭირო, იმდრო შენი ტექსტი არის მის, შენ რა სამღერი ხარ, აზიარა ხარ?
როგორ ხსნით ამას? იმით რომ ნიჭიერი ხალხი ცოტა ყავს თუ იმით რომ თავისუფალი ხალხი ცოტა?
ძალიან ნიჭიერები არიან და უკეთავენ შემოქმედებით გზას. აი რო თვითონ იპოვოს თავისთავი. თავისთავი უნდა იპოვოს. ეხლა ვარსკვლავი, ერთი სიმღერა იმღერა და ვარსკვლავი ხარ, ვარსკვლავი, ჩვენი ვარსკვლავები და იჯერებენ ეს ბავშვები, რომ ვარსკვლავები არიან. ამ დროს გადის 4 წელი, 10 წელი, 50 წელი და კაცი შვილს არ ახსოვს ვინ იყო ის და რა იმღერა. იმიტომ რომ ვერ იპოვა თავისთავი, იმაც ეგონა რომ უკვე ვარსკვლავია. ზის 23 წლის ბიჭი და ამბობ, აი ჩემი შემოქმედება შემოქმედება ხალხო, შემოქმედება. ეხლა 80 წელს რო ვარ და რო გადავხედე მე ჩემ 200-მდე სიმღერას კეთნის ნამღერ სხვადასხვა წლოვანების დროს და როგორ მიუდექი მე ტექსტს ან რა ხმა მქონდა ან რა, ხო, საინტერესოა, ხო, და შემიძლია რომ თქვა რომ მე ვარ მოღვაწე, არ ვიცი ვარ მე. მე აი დანიჯერეთ გოგი რომ მე დღეს არ ვიცი ვინა ვარ.
ვარსკვლავი ხართ?
არ ვიცი. მე მართლა არ ვიცი ვინა ვარ. მე მღეროდი და ვაკეთეთ იმას, რაც მე აი შიგნით მაქვს დაგროვილი და რაც აი რაც მე ვარ. მე მინდა რომ მე ვიყო რა. არ მინდა რომ მე ვიყო სხვა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა, გიორგი გვახარიას რუბრიკა წითელი ზონა, რომლის ვთქვათ სატელევიზიო ვრცელი ვერსია გადის ხოლმე კვირის ბოლოს ეთერში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა კი მოისმინეთ მოკრე რადიო ვერსია ამ გადაცემის, რომლის სტუმარი იყო ცოცხალი ჯაზის ცოცხალი ლეგენდა გიული ჩოხელი და ესაუბრებოდა ის გიორგი გვახარიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა 8 საათი და 45 წუთია და გადაცემას ახალი ამბებით განაგრძობს ნიკო ნერგაძე.
Украинский президент Петро Порошенком გამოაცხადა, რომ პრორუსი მეამბოხებმა, პრორუსმა მეამბოხებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკან დახიეს ძიმე შეიარაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ტელევიზიით გამოსვლისას პეტრო პოროშენკომ ასევე დაადასტურა, რომ სამთავრობო ჯარებმაც დახიეს უკან მისი თქმით ლომის წილი სარაკეტო და მძიმე არტილერიული სისტემების. ავიაკატასტროფა მოხდა არგენტინაში, სადაც რეალიტი შოუს გადაღების დროს ორი ვერტფრენი დაეჯახა ერთმანეთს, დაიღუპა 10 ადამიანი, ორი არგენტინელი პილოტი და 8 ეროვნებით ფრანგი მოქალაქე, საფრანგეთის მოქალაქე, მათ შორის 3 ოლიმპიური მედალოსანი ისინი იღებენ მონაწილეობას რეალიტი შოუში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფოს მაღალი ჯილდო გადასცა ანდრეი ლუგავოის პარლამენტარს, რომელსაც ბრიტანეთის პოლიცია რუსეთის ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლონდონში მოკვლის ეჭვის საფუძველზე ეძებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ეუთოს გენერალურ მდივან ლამბერტო ზანიერისთან შეხვედრის შემდეგ რუსეთი პრაქტიკულად სრულად არის გასული იმ შეთანხმებების არეალიდან, რასაც ეუთოს სადამფუძნებლო დოკუმენტები თვალისწინებსო. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს შეუთოს მისიის აღდგენის საკითხი იყო, რასაც რუსეთი ბლოკავს. ჩეხეთის პარლამენტმა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია ჩეხურ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიასა და საქართველოს სახელმწიფოს ფინანსური დავის გამო გადადო, გაავრცელა ინფორმაცია ეს რუსთავიორმა ტელეკომპანიამ. ტელეკომპანიის ცნობით ჩეხური პრესატეს, რომ ლაპარაკია 60 მილიონზე, რომელსაც ენერგოპროს ქართული მხარე ედავება. ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის განხილვა ჩეხეთის პარლამენტში დღეს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პარლამენტარებმა ეს პროცესი 1 აპრილისთვის გადადეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ და გადაცემის ამ ნაწილს დავუთმობთ არაერთხელ დაგვითმიან, რა საკვირველია, მუდმივი პრობლემა სამწუხაროდ ბოლო მრავალი წლისა საქართველოში ადამიანების სათანადო ღირსეული საცხოვრებლის უზრუნველყოფის პრობლემას. დევნილებზეც ვილაპარაკებთ, არა მხოლოდ დევნილებზე, სოციალურად დაუცველ სხვა ადამიანებზეც საქართველოში. თუმცა დავიწყებ დევნილებით და გეტყვით აქვე გაცემის ამ ნაწილშივე, რომ მომავალ საათში 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ სახალხო დამცველის მიერ მომზადებულ სპეციალურ ანგარიშზე, რომელსაც ეწოდება უფლება სათანადო საცხოვრისზე და ჩვენი სტუმარი იქნება სწორედ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ბექა ჯავახაძე. ახლა კი ამბები მოვისმინოთ თავად. პირველი ზუგდიდიდან, საკონსერვო ქარხნის ყოფილ შენობაში ჩასახლებული დევნილები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. ისინი პირობების გაუმჯობესებას და შენობის დაკანონებას, საცხოვრებელი ფართის დაკანონებას ითხოვენ. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თია შონია სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ზუგდიდში, საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში, თამარ მეფის ქუჩა ნომერ 3-ში, აფხაზეთიდან დევნილი 10 ოჯახი ცხოვრობს. მორცხულავების მრავალშვილიანი ოჯახი წლებია გაუსაძლის პირობებში იმყოფება. ოჯახის დიასახლისის თქმით, შენობას აწვიმს და შიგნით ოთახებში საშინელი ნესტია.
უმცროსი ძალიან ავადმყოფი ბავშვი იმის გამო, რომ ძალიან ცუდ პირობებში გვიწევს ცხოვრება, იმიტომ რომ გვაწვიმს, რამდენიმე წლის უკან მოვიდნენ, რაღაცა წერეს, წაიღეს ჩანაწერები, ყველაფერი პირობები რა პირობებში ცხოვრობდით ჩვენ, მაგრამ არავითარი გამოხმაურება არ მოყოლია ამას, იმიტომ რომ ისე იგივე პირობებში ცხოვრობთ, ამიტომ ძალიან ცუდად მყავს ბავშვები ჯანმრთელობის მხრივ, იმიტომ რომ ნესტია, გვაწვიმს, არანაირი დახმარება არავისგან არ ქონია.
დევნილები ღიათაცხადებენ, რომ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს შესაბამის უწყებებს, თუმცა უშედეგოდ.
თავზევი ძელა არაა და ასე უნდა ვიცხოვრო. მთავრობა თუ არ მოგვაქვს უზღურესღებას, 18 წელი ვწალობთ. თქვენ პირდაპირ რომ არ შეგვიძლია, რა გქოს ამის თანხა, ამის საშუალება და ჩვენს რა ვიცი რა ვქნათ.
საშინელი მდგომარეობა, ამაზე ყურადღება არავის არ მიუქცევია. ბევრჯერ ვიყავით ტოლმილთან იმაში მისულები განცხადებით, ისე უფროსთანაც ვიყავით, მაგრამ საერთოდ ყველანაირად უყურადღებოდ. არანაირი ყურადღება არ ყოფილა. რომივედით ცელოფანის შემოქთავაზე და წამოვიღეთ ცელოფანი და გადავხურე ჩვენით. არავინ არ მოსულა და არაფერი. ჩვენთვის მაგალითად აქ მცხოვრებისთვის ფართიც არ არის.
აფხაზეთიდან დევნილი ნუგზარ სამუში ამბობს, რომ უმთავრეს პრობლემად შენობის გადახურვა რჩება.
მარტო ეს სამაფანე მოხსნეს და იმით არ გადახურული ეს. ეს არის საცხოვრებელი სახლი, ეს კანტორა, კაბინეტები იყო ეს. მზარულია ყველაფერი და ეს ასეთი პრობლემები არის.
როგორც დევნილთა და განსახლების სამინისტროს სამეგელო ზემოსთვანეთის წარმომადგენლობაში განგვიმარტეს, ის შენობა, სადაც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, სახელმწიფო საკუთრება, რომელიც 90-იან წლებში საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციის სარგებლობაში იყო და ამჟამად იქ მცხოვრები დევნილების ბედი მართლაც რომ გაურკვეველია. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განმოგძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით განმოგძობ კლავ. დევნილების განსახლების საკითხზე საუბრით ქუთაისში მცხოვრებ 109 ოჯახს, დევნილთა ოჯახს ახალი საცხოვრებელი სახლი ყოფილი კლინიკური საავადმყოფოს რეაბილიტირებულ შენობაში გადაეცა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვიამბობს ამ ფაქტის შესახებ.
ქუთაისში ოცხელის ქუჩაზე მდებარე შენობა, სადაც წლების განმავლობაში სამხარეო კლინიკური საავადმყოფო იყო განთავსებული, რეაბილიტაციის შემდეგ დევნილ ოჯახებს გადაეცათ. დევნილებისთვის ბინების გადაცემის ცერემონიალს საქართველოს განსახლებისა და ტოლთა მინისტრის ოზარ სუბარი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნოლანდი, იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე და ქუთაისის მერი შოთა მორღულია ესწრებოდნენ. ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით განახორციელა. პროექტის საერთო ღირებულება 5,560,000 ლარია. როგორც სოზარ სუბარმა აღნიშნა, საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განაცხადი 1850-მა დევნილმა ოჯახმა შეავსო, საიდანაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესის შესაბამისად ბინა 109 ოჯახს გადაეცა.
თუ ნახავთ იმ პირობებს გადავხედავთ, რა პირობებში ამ ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობდა, კიდე უფრო მეტად მიხვდებით რა მნიშვნელოვანია მათთვის ეს საჩუქარი, რომელიც ამერიკელი ხალხის საჩუქარი ამ ადამიანების მიმართ და ამერიკელი ხალხის საჩუქარია საქართველოს და ქართული სახელმწიფოს მიმართ. 22 წელი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ გაუსაძლის პირობებში, ნგრევად ობიექტებში, ჭაობში, ზოგიერთი მათგანი დღეიდან ცხოვრობენ ქუთაისის ცენტრში, მართლა უმაღლეს ხარისხის გარემონტებულ შენობაში.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას ინფორმაციით, რამდენიმე დღეში ქუთაისში იწყება მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა, რომლებიც განკუთვნილი იქნება დევნილი ოჯახებისთვის.
ასრა ოჯახი არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ვიცი რომ შესაბამისი სამინისტრო დაახლოებით 20-16 სართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავს ქუთაისში. შესაბამის ტერიტორია ჩვენ ქალაქმა გამოყავით, ორი მშენებლობა უკვე იწყება და დაახლოებით 2-3 წელიწადში, როგორც ჩვენ ცნობილი არის, ქუთაისში ის პრობლემა, რომ დევნილები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ, აღმოიფხვრება.
22 წლის განმავლობაში მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი დევნილები ახალ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად რეაბილიტირებულ სახლში ცხოვრობენ. ვიდრე ბინების გადაცემის ცერემონია დაიწყებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა მინისტრმა სოზარ სუბარმა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ამაშუკელმა, ის ნგრევადი ობიექტები მოინახულეს, საიდანაც 45 დევნილი ოჯახი ახალ ბინაში გადავიდა. ამ განსახლებით ქუთაისში 8 ასეთი ობიექტი დაიხურება, რომლებიც შენობის მძიმე მდგომარეობის გამო საფრთხეს უქმნიდა ცხოვრებთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. დევნილების გამოყვანას ნგრევადი ობიექტებიდან ემოციების გარეშე არ ჩაუვლია.
დიდი მადლობა ჩემ უფროსე, ჩემ უმცროსე, ყველას. ტანჯვაში ვართ 22 წელი უკვე და კარგად იყავით, ჯანმრთელად იყავით.
ახალ ბინებში იძულებით გადაადგილებულ პირებს გამათბობელი და გასკურა დახვდათ, თუმცა როგორც დევნილები ამბობენ, მათ სხვა საჭირო ინვენტარის შესაძენად სახსრები არ გააჩნიათ და ქუთაისის მერ ცხოვრების შესაბამისი დახმარების გაწევა.
ბინა ცარიელი რა, ცარიელი. და დახმარებას ვითხოვ. ჩათამურღულია შემპირ და სარეს მანქანაზე ასევე კეთილ ხალხს ვთხოვ დახმარებას.
იმ ოჯახებს, რომლებსაც ამ ეტაპზე ახალი საცხოვრებლები არ შეხვდათ, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამშვიდებენ. ქუთაისში სულ მალე 2 ახალი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა ავტოხარხნის ტერიტორიაზე დაიწყება. თეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ეს რაც შეხებოდა ქუთაისში მცხოვრებ დევნილთა ერთ ნაწილს, ახლა კი ფოთში გადავინაცოთ. იქ კუნძულის უბანში სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ შენობაში სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ. მათ უკიდურესად ძიმე პირობებში უწევთ ყოფნა. 20-მდე ოჯახი უმთავრეს პრობლემად ელექტროენერგიის არ ქონა სასახლეებს და ხელისუფლების განყურადღებას მოითხოვს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ფოთში ყოფილი სასაზღვრო პოლიციის შენობაში 20-მდე ოჯახი ცხოვრობს. აქ თითქმის ყველა სოციალურად დაუცველი და უსახკაროა. ამბობენ, რომ წასასვლელი არ სადაგვთ და უკიდურესად რთულ პირობებში უწევთ ცხოვრება. შენობა ავარიულია, აწვიმს, კედლები დაბზარული, იატაკი კი აყრილია. 20-მდე ოჯახი ერთი საპირფარეშოთ ისარგებლობს, რომელიც მწყობრიდანაა გამოსული და ანტისანიტარი ბუდეა. აქაურ ბინადრებს არ აქვთ წყალი, მათი მთავარი პრობლემა კი უშუქობაა.
Туалете аргок, цхали аргок, шухи аргок, румили ერთი ჩამოთვალო. Румили ერთი. ეს ჩვენი მომდი ინვესტიცი, სახსების გავარემონტე. ეს ოთახები ჩვენი. არ მოგისხოვია მაგალითად რემონტი და არ არ შეგიწუხებია.
ის არ მიმართეთ და ვისთან არ ვიყავით, ყველასთან ვიყავით, მაგრამ ყველამ თავიდან აირი და იმასთან მიდი, იმასთან მიდი, იმასთან მიდი და ასე დავდივართ რამდენი ხანია. შევაგროვეთ ფული და შუქი ჩაგვიჭრე. ტოლვილებს აყალიანებენ, ტოლვილებს აძლევენ ბინებს და ტოლვილები არიან ბინებში და ფოთელი ხალხი ასე პირობებში ცხოვრობ და კიდე რა შუქი არა. სირცხვილია, დიდი სირცხვილია ჩვენ მდგომარეობაში ეს.
ხმები უნდოდენ, შენი ჭირიმე ბატონო და ბილეთს კამი უნდოდენ. თორეს გაჭირებული ხალხი არაინტერესებს ახლანდელთავრობას.
ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და მაშინაგან საქმეთა სამინისტრო განკარგავს. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილ შენობაში 20-მდე ოჯახს ფართი თვითნებურად თითქმის 2 წელია რაც დაკავებული აქვთ. ფოთის მერი ირაკლი კაკულია ამბობს, რომ მათი პრობლემის მოგვარების მიზნით მუნიციპალიტეტმა შესაბამის უწყება შუამდგომლობით უკვე მიმართა.
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან უკანონო შეჭრილები, ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით და თუნდაც ეს ჩანს იმ წერილშიც, რომელიც ჩვენ მივწერეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ უშუამდგომლეთ ჩვენ, რომ ელექტროენერგია დროებით მიეწოდოს ამ ადამიანებს.
სოციალურად დაუცველი 20-მდე ოჯახი ელექტროენერგიის აღდგენას და ყურადღებას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი პერმანენტული საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
შეგახსენებთ, კონსულენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემის ეს მონაკვეთი დაეთმო სოციალურად დაუცველი ადამიანების პრობლემებზე საუბარს. გაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ 10-ის ნახევრის მერე უმასპინძლებთ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელს ბექა ჯავახაძეს და ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველის მიერ მომზადებულ სპეციალურ ანგარიშზე, უფლება სათანადო საცხოვრისზე, ასე ეწოდება ამ ანგარიშს. და არის იქ ლაპარაკი როგორც სამართლებრივ საკითხებზე, ისე პრაქტიკაზე, თუ რა ხდება საქართველოში ადამიანების სათანადო საცხოვრისით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ასე რომ თქვენთან და სტუმართან ერთად შევეხებით ამ პრობლემას კიდევ გაცემის ბოლო ნაწილში. სულ 2 წუთში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, ახლა კი მუსიკა მოვისმინოთ.
Splash, splash,
She's there waiting and I'm hesitating. Tell me just when the train will stop.